galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab isniina bisha februarina waa 3 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaabaana 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacaddana waxaa halkan si wada jiraydi kala socotiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah banaanbaxyo ka dhacay deegaano ka tirsan Galmudug oo lagu taageerayay hoggaanka maamul goboleedkaasi oo shalay lagu doortay magaalada Dhuusamareeb.
Maanta waxaan halkan isugu nimid inaannu soo dhoweyno oannu hambalyayno guusha Axmed Cabdikaari Qoorqoor doorashada shalay uu ka soo hooyey. waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhowow, dadka reer cadaada waa ku soo dhoweynayaan.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaana barnaamijkii layska v o a oo ku saabsan xuquuqa.
waa dad walaalaha tihiin, isguursada, isbooqda, isjeclaada, wax wada wadaaga. allah subxaanahu wa tacaala xaggiisan raxmada inkaga imaanaysa. ayagana waan inkirnay, kuwa nigi waaweynayna waas inkirnay.
xubintii cayaaraha oo ay ku jirto kooxda Kansas Chiefs oo 10 sano kadib ku guulaysatay horyaalka Super Bowlka. warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka oo dhan ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ugu yaraan 4 qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, 6 kalena way dhaawacmeen baabuur nooca loo yaqaano caasiga oo qarax miino lagula eegtay jidka u dhexeeya magaalooyinka Afmada iyo Dhoobli ee gobolka Jubbada Hoose ee Soomaaliya. maanta dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayid ah oo ka socday aroos ama u socday xilligaasi aroos. dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la sheegay in la geeyey cusbitaal ku yaala magaalada Dhoobli. ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo deegaanka uu qaraxu ka dhacay la ogyahay in si xooggan ay uga howlgalaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab.
xubnaha aqalka hoose ee hogaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qareennada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka senatka waxa ay kooxdiiba siin doonaan 2 saacadood oo ay ku soo xirayaan doodii socotay maalmihii lasoo dhaafay. natiijada kiiska dacwadan ayaa u muuqata mid sugan sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta 6 anraahde sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta 3 iyo 10 mudane ayaa aqalka sanadka ku badan, kuwaas oo ka mid ah 100 xubnood ee aqalkaasi. mana jirto xubin ka mid ah jamhuuriyiinta oo ilaa iyo hadda sheegay inay u codeynayaan in madaxweynaha xafiiska laga qaado. xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodooda ah in Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukraine inay bilowdo baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden, taas oo faa'iido u ah ololihiisa dib u doorashada ee madaxweynaha. waxaa kaloo dimuqraadiyiintu ay ku eedeeyeen Trump inuu isku dayay inuu curyaaminayo shaqada aqalka hoose markii ay wadeen baaritaankiisa ka dhanka ahaa ee madaxweynaha. qareennada madaxweynaha iyo madaxweynaha laftiisa ayaa ku dooday inaysan jirin wax qalad ah oo uu sameeyey, aysanna ficillada uu qaaday ahayn kuwa u qalma inuu xilka ku waayo. xilli dambe oo maanta ah ayaa la filayaa in xubnaha aqalka sare ay soo jeediyaan aragtidooda ku aadan xilka qaadista madaxweynaha ka hor inta aanay cod u qaadin 4 in madaxweynaha laga eryo xafiiska iyo in kale.
dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta albaabada u furay cusbitaal howlwadeennada ayaa ka shaqaynaya ay si degdega u dhiseen si loo caawiyo dadka waasiibay caabuqa coronavirus, kaasi oo aasiibay in ka badan 17,200 qof, islamarkaana ay u dhinteen 316 qof. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay inay filayaan in tiradu ay intaasi kasii korodho xilli natiijooyinka baadhitaanadu ay weli soo socdaan, islamarkaana dad cusub lasoo sheegayo. caabuqa ayaa si baahsan loogu arkay Shiinaha, iyadoo sidoo kalena 150 qof oo kale laga soo sheegay 23 dal oo kale oo Shiinaha ka baxsan. Waxaana dalka Filibiin axaddii shalay toole uu shaaciyey hal qof oo caabuqaas u dhintay, kaasoo noqday qofkii ugu horreeyey caabuqan coronavirus ugu dhinta meel ka baxsan waddanka Shiinaha.
Cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimi kooxda Alqaacidada Jasiirada Carbeed ayaa axaddii lagu sheegay mas-uuliyadda toogashada bishii Diseembar ka dhacday saldhig ciidamada badda ee ku yaalla magaalada Pensacola ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka, sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee Reuters. Hase yeeshee, sheegashada ayaa lagu darin wax caddayn ah oo taageeraya. Waxaan ugu hambalyeynaynaa ummadda muslimiinta oo aan taageeraynaa howlgalkii shahiidnimo ee geesiga Maxamed bin Saciid Al Shamraan, ayaa lagu yiri codka ay baahisay kooxda Alqaacidada Yemen. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah ka hor inta aan la toogan qofkii fuliyey oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. Ila wareedyo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysnayn sheegashada kooxda Alqaacida ee Jasiiradda Carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyey uu iyaga matalayey. Ila wareedyo kale ayaa sheegaya in kooxdan laga yaabo in sheegashada ay u samaysay si ay uga jawaabto warar dhowaan soo baxay oo sheegaya in la dilay hogaamiyahooda. Warar dhowaan laga helay Yemen ayaa sheegaya in hogaamiyaha Alqaacidada Jasiiradda Carbeed Qaasim Al-Raymi lagu dilay duqeyn ka dhacday magaalada Marib. Sarkaal ka tirsan dowladda Yemen ayaa Reuters u sheegay inay jirto duqeyn diyaaradaha droonka oo ka dhacday Marib, hase yeeshee Raymi uusan ahayn qofka lagu dilay.
galab wanaagsan dhammaantiima dhegeystayaal, ayaanu leenahay meel kasto aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabnimo ee VOA ee ka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo dhusuma reeb. Barnaamijyo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galbeedug oo ay taageersantahay dowladda Soomaaliya, Axmed Cabdi Kaariya, ayaa ka dhacay magaalooyin ku yaala maamulkaasi. Hadda warbixin ku saabsan barnaamijyadaasi waxaa magaalada dhusuma reeb nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Degmooyinka Cadaado, Abudwaq, Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb ayaa maanta lagu kala qabtay dibadbaxyo lagu taageerayo hoggaanka cusub ee Galmudug ee shalay lagu doortay caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee Dhuusamareeb. Isu soo baxyada oo ay soo abaabuleen qaybaha bulshada degmooyinkaas ayay ku muujinayeen taageerada loo hayo madaxda cusub ee Galmudug, waxaana bulshada kala qayb galay qaar ka mid a mas-uuliyiinta degmooyinka qaarkood. Qaybaha bulshada degmooyinka ay ka dhaceen barnaamijyada lagu taageerayo madaxda Galmudug ayaa fagaarayaashii ay isugu soo baxeen waxa ay ka jeediyeen dareenkooda.
Dadka reer Caabudwaaq oo dhammaan isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee degmada Caabudwaaq iyo ay ka mid yihiin bulshada qaybaheeda kala duwan sida hooyooyinka, dhalinyarada, ardayda iskuulaadka, ardayda jaamacadaha iyo ardayda suquraanka, dhammaantood waxay usuu soo baxeen soo dhaweynta madaxda cusub ee Galmudug oo ay ugu horeeyaan madaxweynaha Galmudug mudane Qoorqoor iyo madaxweyne ku-xigeenka mudane Cali Daahir Ciid iyo guddoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal iyo dhammaan baarlamaanka Galmudug ee xalaasha ah ee soo saaray madaxdi ay doonaysay shacabka reer Galmudug iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leenahay Galmudug ha midowdo xafladaas iyo bannaanbaxaas heerka sare ah oo lagu taageerayay laguna soo dhaweynayay laguna bogaadinayay dowlad goboleedka iyo maamulka cusub iyo madaxda cusub ee la dhisay, kuwaas oo ay lambar kow ka yihiin madaxweynaha Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweyne ku-xigeenka Cali Daahir Ciid,
madaxweynaha cusub ee Galmudug u dhashay iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoomka baarlamaanka Soomaaliyeed ee Galmudug. Waxaa kaloon maaragta taageeraynaa beesha caalamka oo na taageertay.
Guddoomiyaasha degmooyinka Cabudwaaq iyo Cadaado, Mahad Cumar Cilmi iyo Cabdulaahi Tootoole oo ka kala hadlay Cabudwaaq iyo Cadaado ayaa bulshada waxa ay la wadaageen dareenkooda.
Waxaan leenahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dulqaad dheeraada muujiya.
Maanta waxaan halkaan isugu nimid inaannu soo dhaweyno oo hambalyeyno guusha Axmed Cabdi Kaariye Qorqor doorashadii shalay uu ka soo hooyay. Waxaan leenahay mudane madaxweyne ku soo dhawow, dadka reer cadaada waa ku soo dhaweynayaan, dadka reer cadaada waa ku hambalyeynayaan.
Degmooyinka ay maanta ka dhaceen isu soo baxyada ayaa qaarkood waxaa ku sugan madaxda sheegatay inay yihiin mas-uuliyiinta galmudug ugu sarreysa. Ha yeeshee ma jirin wax tillaabooyin ah oo ay qaadeen oo ay kaga hortegayaan dibadbaxyada lagu taageerayo hoggaanka cusub ee galmudug. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ilayska V O A, waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska oo bishii laba goor maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan idaacadda V O A da laanta afka Soomaaliga. Barnaamijka oo markii labaad toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaan ku soo qaadanaynaa dadaallo ay wadaan qaar ka mid ah dadka Soomaalida oo lagu doonayo in lagu ciribtiro is-haybsooca gaamuray ee ku xididaystay dhaqanka Soomaalida. Dadka Soomaalida oo lagu qiyaaso inta u dhaxaysa 82 ilaa iyo 30 milyan oo qof oo ku kala nool Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, Djibouti iyo dunida daafaheeda ayaa lagu tilmaamaa dad isku dhaqan, isku diin iyo isku afa oo aanay jirin farqi lagu kala duwi karo. Laakiin waxaa jira taariikh ay si isku mida u leeyihiin oo ku salaysan is-haybsooc qaar ka mid ah dadka Soomaalida ka saaray hanaanka dhaqanka iyo xigaalka ee Soomaalidu leedahay, oo marka Soomaalida si guud looga hadlayana aanay cidina u daadegin. Waxaana kuwa faquuqa geystay ay ficiladooda ku saleeyeen khuraafaad, farsamada gacanta ee dadkaasi ay leeyihiin, ugaarsiga iyo waxyaabo kale oo aan mudnayn in qof bani aadama lagu faquuqo. Waxaa is-haybsooca Soomaalidu uu gaaray in laba walaalo ah oo hooyo wada dhashay uu midakan kale ka faano oo uu u nasab sheegto. Hase yeeshee, sanadihii u dambeeyey waxaa soo kordhiyey dadaallo ku aadan sidii loola dagaalami lahaa faquuqa lagu hayo dadka la haybsooco. Munaasabado ku aadan arrimahan ayaana lagu kala qabtay meelo ka mid ah Soomaaliya, Ethiopia, Yurub iyo Waqooyiga Amerika, gaar ahaan magaalada Minneapolis oo 25-kii bishii dhaaftay ee Janaayo lagu qabtay gobol lagu xaalmarinayay dad muddo dheer haybsooc lagu hayay. Ugaas Idruus Maxamed Duux ayaa iiga waramay dareenkiisa iyo miraha dadaallo ay soo wadeen in muddo ah.
Dareenkayga lama soo koobi karo. Waxaan ka yimid horta aan kuu sheegay gobol la yiraahdo Arizona oo safar dheer baan u soo maray, waqti baan ku soo bixiyey. Aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay halkay wax marayaan. Arrimahanna waa arrimo soo bilaabmay sannadkii hore, muddo dheerna dad walaalo kala maqnaa. Dadkii aanu godobta ka tirsanayna walaalaha ee maaragtay na fogeeyey ayaa maanta gogol dhigay Muqdisho. Bishii November 15-keedii bay shir ku qabteen magaalada Muqdisho odayaasha dhaqanka. Kabacdi December 15-keedii odayaashaydii ayaa iyaguna ku qabtay halkaas. Kabacdi Sweden baa mid kale ka dhacday oo lagu taageerayo. Burcana mid baa ka dhacday. Haddana tan aynu jeegnay farxadda iyo reerreynta ka socotay. Waxa dhacdooyinku way tiro badan yihiin, wax 1, 2, 3 la oran karo maaha. Waxa mucjiso ahayd ilaa maalintan dhashay waxa laylahaa nin kaasaa tahay, walaalkaana waa kuwa. Haddana walaalnimadii kamaan hayn iyaga laftoodiibaa maaragtay Soomaalidii kale dhaqankoodii la mid ahaa. Taas waxaanu aan maaragtay laga sheekeyn karin ayay ahayd. Waxaasoo dhan waxaan maaragtay maanta ku liqaynaa. Haddii maanta annagoo nool Ilaahayna soo gaarsiiyey, ayagii leeyihiin maaragtay gogol baanu idin dhignay, waa idin xaal marinaynaa, waan soo dhaweynayaa. Laakiin waxa weeye xanuun badan uu jiray.
Aweys Maxamed Faarax ayaa ka waramaya taariikhda faquuq uu sheegay in beeshiisa lagu hayay.
Walaal, taariikhdaas waa taariikh dheer, raadkeeda ma hayno ilaa hadda. Laakiin taariikhdaas waxay la mid tahay insha allahu tacaala, waa hinaaso, waa xilligii wayna soo martay Nabi Yuusuf alayhi salaam waad xasuusataa labadii ilmihii la dhashay walaalaha ahaa intay ka hinaaseen bay ceel ku rideen oo ka dhaqaaqeen walaal. Arintaas waxay la mid tahay arinta noocaas ah. Waa arin haddii Ilaahay kuu roon yahay banaysi la banaystay duqaas aan ka soo jeedno, in haddii Ilaahay kuu roon yahay ay ciradkiisii iyo xoolihiisii iyo haddii Ilaahay kuu roon yahay ay banaysteen dulankaasna haddii Ilaahay kuu roon yahay uu gaaray ilaa muddo 700 sano ku dhow.
Cabdi Xaashi oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee Aways beeshiisa gogosha xaalmarinta iyo iscafinta ah u dhigay ayaan isna weydiiyey taariikhda walaalaha isgooyey.
Waa maxamed gorgaate iyo maxamuud gorgaate. Sida taariikhda labada la yidhaahdo way safreen, isfuuq ma ahayn, way safreen. Safarkoodii muddo dheer ayay ahayd, sida aan ku maqalnay warka, in ay waayeen wax ay cunaan. Suurtagal waxaa u noqotay inay heleen neef dhintay, wuxuu ahaa aanan ogeyn, sax iyo qalad waxay tahayna maanan ogeyn. Way cuneen. Diiniyadna qofka waxaa loo ogol yahay haddii uu yaabo inuu dhinto wixii aan markaa dilaynba inuu cuno, diintu xataa way ogoshahay. Sidaa daraaddeed way cuneen. Maxamed waxaa war aan sax ahayn waxaa la yidhi qaar buu sii qaatay, meesha midkii kale uusan waxba qaadan. Sidaa daraaddeedna markii la laabtay wuxuu yidhi waxbaan wada cunnay, laakiin maxamed uu iga badsado qaar buu qaatay oo kayd buu sii qaatay. Arinta aan bayska lahayn ayaa walaalihii kale ma ahayn maxamuud oo keliya, waa silcis iyo wadala'aan isla qaateen inuu ahaa qof meel ka dhacay. Markuu ogaaday walaalihii inuu jirxiyo meeyana wuxuu ka dalaabay meeshii ay deganaayeen. Sidaa daraaddeed ayay arrintan ku bilaabatay. Mana ay jirin in walaalihii arrintaas sameeyey jirxumada ay walaalkood dib u raashaan, isaguna suurtagal umay noqon inuu dib usoo raadsho.
Hibaaq Cabdulaahi Cali oo ka mid a gabdhaha u dagaalama xuquuqda dadka la haybsooco ayaa qabta in arrintan lala soo daahay.
Arrintan ah faquuqa iyo midabtakoorka iyo kala sooca waa arrin jaahiliyad ah oo ummadda Soomaaliyeed ay ahayd inay mar hore ka gilgishaan. Waxaa Ilaahay mahadi ah in maantay qarniga 21-aad annagoo weliba waddan shisheeye joogna oo Ameerika ku nool, haddana ay ummaddii Soomaaliyeed qaar ka mid ay aaminsan yihiin fikradihii qaldanaa ee laga soo tegay ee Soomaali halaagay. Waxaan aad iyo aad u aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku dhaqan, ee isku dirka ah, ee isku diinta ah, ee xitaa kuwa nala dariska ah ee Itoobiya markay arkaan qofka Soomaaliga ah ay garanayaan inuu ku dhiig yahay, inay haddana ay intay iskala fuquuqaan, magacyo fara badan intay isu kala bixiyaan, ee iyagii ay madaxa isaga istaagaan oo isgumaystaan. Waxaan for example sensuska hadaa fiirisid last year waxaa la yiri Soomaaliya waa 15 million dadka ku nool. 15 million, 3 ama 4 million oo ka mid ah waxaan u naqaanaa inay minority tahay. Iyagoon minority ahayn waan faquuqnay, hostage baan u haysanaa. Adduunku hadda wuu isku soo noqonayaa, wax la geopolitics la dhahaa yimid, economic dynamics, Europe waa isku biirtay, European Union-ka waa adiga arkay, annagana dadkeenni waxaa moodaa maalinba maalinta ka dambaysa inay gobol, tuulo, degmo ay u soo kala baxayaan. Taasna waa ciqaab ka dhalatay markay ku bilaabeen walaalahoodii Soomaaliyeed oo la diirka ahaa oo la diinta ahaa. Marar badan baad waxaad arkaysaa xafladaha la qabanayaa, waxaa la oranayaa dadka la heyb sooco, waxaan haloo samey, micnuhu saas maaha. Qofka bini aadamka ah waa inaad aaminsan tahay inuu kula mid yahay. Ilaahay baa abuuray, fadilay qofka keliya oo Soomaaliga aan aaminsanahay inuu iga fiican yahay waa qofka Ilaahay igaga dhow, ama qofka iga cilmi badan oo wax ku tuhmayo, ama qofka Ilaahay igaga dhow iga taqwada badan. Marka walaalayaal, faquuqa aan joojino, aan isjeclaano. Waddankeenni wuu burburay, burburkan iyo halaaganna wallaahi thuma wallaahi inaan laga baxayn intaad qof walaalka ah riixaysid ood hoos u fiirinaysid.
Ismahaan Cali Cumar iyana waxay ka mid tahay gabdhaha Soomaaliyeed ee ku koray qurbaha, waxaana ay u ololeysaa la dagaalanka haybsooca. Waxay iga warantay aragtideeda ku aadan dhaqankan.
Waa waxaad u xun, yacnii waa dhulgariir maaf Soomaalida la dhahaa, waa wax sadma waaye, waa sadma nafsiya iyo caqliyad iyo maskaxiyan oo qofka iskugu darsantay. Qof la dhaho gabar aanoo kale ah oo amaga qurux badan, amaga cilmi badan, amaga caqlaab, ama laga yaba reer iga fiican iyo famili fiican, hooyii aaba fiican, si fiican usoo tarbiyeen, tarbiya anigu aan haysan inay haysato, ama cilmi aan haysan, ama nolol aan haysan, in la yidhaa adaa ka fiican waa wax aad u xun. Waxaana kuu sheegaysaa dadka Soomaalida markay meelaha yimaadeen barnaanka, waxay dhahaan waa nala cunsuriyayaa. haddii lagu dhaho ima garantiyaa tahay ama madow baad aad u caroodaan uqdada shaqada xitaa ka tagaan imaajinkii la dhasho waddanka la lahaa walaalkiisa qofku dhahay oo aqsa tahay qof xun baa tahay wasaq baa tahay intaa lahaa inta soo xamilayay horta dadkan walaalaheena waa dad dulqaad badan anigu yacni qof kale dadka kale maskaxiinaa loo dilay laakiin way dhimo waayeen caqliyana loo dilay weli way dhimo waayeen cilmiyanaa loo dilay weli way dhimo waayeen at the same time ta musaamaxaaday qaateen ilaahay baa wax musaamaxa oo musaamax kabiir oo kariim laakiin at the same time iyada waxaas xumaana lagu sameeyey haddana way qaateen saamaxaadii waxay ku tirisanaysaa inay dad soomaaliya asala yihiin oo aada u fiican aniga maaqan inaan waqti badan haysto oon hadli karo carabtan ku soo koray ilaahay mataqaana dadka wuxuu tusiya ilahay wuxuu dhaa wana daawalo dadka ayaamahan ku daawalnaa oo u babedelnaa inay dad gabdhahooda intay guursadaan niman caraba ay kafiil ka noqon jireen oo soomaalida kale loo kala dhuuma jiray inaan nayshikan ka soo shaqeeyey waxaan ogahay haddana waxaan ka shaqeeyaa public servicesska human resourceska human servicesska magacyadooda waddankaa lagu joogaa inaan nayshika markaan ka shaqeynaa in magacyadooda lagu soo dhoofi jiray shafti adduunyadee dawaciyada aqre la geen adduunka lagu baryay gabdhahooda waa gabdho maasha allah oo dad soomaalida kale xitaa ka quruxsan gabdhahooda markay guursadaan dadka ajaanibta ah waa local dhuma jir soomaaliya ahay kafiiliga noqo gabadhaanan qaraabadnahay waxaa laga gabadh xusna soomaaliya nin ajaanib qabo inuu 10 or 100 nin soomaaliya kafiil ka noqdo nafsiyadday ka mid tahay
ka garaabidda dhaqankan ishaybsooca waa wax ay marar badan ku celceliyaan odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta laakiin waxaan jirin ficillo la jaanqaadi kara hadalladooda cabdixaashi ayaan weydiiyey damaanad qaadka ay u hayaan walaalahooda ay muddada dheer haybsoocayeen
anigu waxaan ka mid ahay qolada gogasha dhigtay qoladii dembiga gashay baan ka mid ahay waxaan ugu baaqahayaa dembigii aan ka galna walaalaheen inay nacafiyaan wayna cafiyeen annaguna cafis baan weydiisanay waa mid weeye inaan u walaalowno oo dib u walaalownana waa ku faraxsannahay waxaan rabaa marka oo arrinta ayga muhiimsan dhaawac annagaa geysanay annagaa dadka u nuglaynay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan dhibkaanshada geysanay baan maanta daaweynaynaa waan daaweynay waxaan rabnaa inayla qaataan waxaan u baaqaynaa cidda annaga wax noo haysa rasbati noo haysa danaynaysa xiriirna la leh inay maxamed soo dhaweyso haddaad maxamed soo dhaweyn weydana anigu ma laga yaabo inay dib u dhacdo walaalkii inta xumaysa inaan saaxiibkaa la noqdo raallikaagana haddaan shalay raalli ka ahaaday inaan maanta raalli ka noqdo ma dhacayso
su-aal la mid ah midda aan weydiiyey cabdixaashi ayaan yana hor dhigay ugaas ismaaciil shuuke oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka ee arrintan u istaagay
bismillah alxamdulilah horta faquuqu waxaawaaye wax jiri jira waa sax waaye waayo badan uu qaatay muxuu ahay wax walbana ilaahay ayaa ahaysiiya laakiin shaydaan ayaa mataqaanaa ayay ka dhalataa ficilo shaydaan waaye haabiil iyo qaabiil isdilo walaal ahaay marka muxuu ahay waxaas waa camal shaydaan waay camal shaydaan oo soo jireyn ahaay uu ahay dadkii diintii ay barteen waxay barteen xaqiiqdii ay ogaadeen waa laba nimo isla dhalatay oo isku aabay isku hooye weliba isku bah sida taariikhdu ay sheegto in nin yidhaahdo waad iga hooseyda oo anaa kaa sarreeya waa jaahilnimo weyn marka hadda waxaa hortaagnaa dhaqankii anigu aan ka mid ahay oo awowayaashii soo jiri jiray ayaa arrintaas mataqaanaa dhaqankaas ayuu ahaa laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu maanta keenay in boqoradii iyo isimadii iyo suldaamadii iyo garaadyadii iyo imaamyadii dhammaantood ay wada saxiixeen gabadhayda ninkii allaale ninkii iga soo doonto ayagaa waan siinaa haddaan gabadhooda helana waa guurina wiilashayda waxa laala wixii ay walaalaha ay ahaayeen ayayna yihiin waana iscafinay waana israalli garaynay wabilaahi towfiiq
ugu dambayntiina martida barnaamijka igala qayb gashay ayaa baaqan u jeediyey soomaalida waxaa ku horeynaya ugaas ismaaciil shuuke
allah subxaanahu watacaala ha ka baqa dad walaalaha ayaad wada tihiin waa dad walaalaha tihiin isguursada isbooqda isjeclaada wax wada wadaaga allah subxaanahu watacaala xaggiisan raxmada inkaga imaanaysa ayagana waan inkirnay kuwa nagii waaweynayna waas inkirnay wax maanta nugu dhac uqubadiyaa nagu wada dhacday annaga dhamaa is inkirsan waad aragtaan marka waxaan ugu baaqayaa inay les ogolaado les wada qaataan ugu baaqaya
soomaalida kale oo la fuuquuqo insha allahu tacaala iyagana waxaan ugu baaqayaa arrimaha nuucaasa waxba kama jiraan waxaa loo baahan yahay reer walba reerku ka yimid uu ka soo jeedo insha allahu tacaala in uu si toosa ugu bandhigo oo gogol hadii ilaahay ku roon yahay ay wada fadhiistaan oo ay challenge gareeyaan insha Allah taala in ayna xaq ahayn intaas oo sano inuu reerka uu ka dhasho uu ka maqnaado
waxa hor Soomaali wasrada karis xun iyaduna ku waxla maanta hadii ay farsamada ay lahayn baray iyo tiknoolajiyada aanu ku soo ababinay inkastoo maanta naga meereeyeen oo China iyo Turkiga ay wax ka keensadaan maanta hadii ay siday tahay iyo karaamadayadi iyo keep going si oran lahaayeen horo si wada oran lahaayeen maanta iyaguna diyaaradaan u sameyn lahayn tareenaan u sameyn lahayn doqonimo bay u tahay haddana aad waxaan ugu faraxsanahay inay arintaas iyagii maanta meel walba maaragtay ay galeen wixii inay maaragtay iska baabaayaan inay jaahiliyahayd ay istareemayaan marka waxa weeye waa dhibaato kaliya iyaga culayskan soo gaaray iyagana waxa weeye wuxuu geystay dib culus oo wax badan oo ku tanaadaan oo ilmahoodi iyo naftoodi iyo maalka iyo waddankaba ku hagaagi lahaa oo aan soo saari lahayn ayay maaragtay ku waayeen
dadka culimada Soomaalida aad bay u dhageystaan culimada iyo professoriinta iyo dadka jaamacadaha ka dhigay iskoolada iyo in social media yahay in siiba dadka culimada oo diinka bartay oo yaqaana bashar inuu bashar yahay oo nin iyo naag isla seexday hab laga abuuray bashar in laga sameeyo asalkiisana ciid laga sameeyo baad bogro markuu dhintay ciid la gelinayo oo bashar waahid yahay qof qof kifan ma jiro in loo sheego lagu dhiro waliba lagu barashar gareeyo waliba mas'uuliyad qaas looga dhulo la dhawaa mas'uuliyadina qaaska ah in aan sameeyaan saas marka waxaan u sheegaynaa beelaha kale ee Soomaaliyeed inay sida tan caawa beeshan ay u qirteen inay dambiga galeen inay iyaguna ka noqdaan inay gabdhaha Soomaaliyeed iyo wiilasha Soomaaliyeed ee goonida ay ka dhigeen oo ay hostage ka dhigeen inay u arkaan inay yihiin kuwa iyaga la mid ah ya nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oranayaa xadiis dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi marka waad wada garanaysan Soomaaliya diintu waa naga badisan laakiin diintii waa practical ma wax la iska sheegto ya hadiiskaas wuxuu oranayaa qofna ma aaminsana waxba ma aaminin macnaheedu waxa weyn islaamku dibadda ka jooga hadii uunan la jiclaan walaalkii hadiisku ma dhahayo laa yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsihi hadiisku ma dhahayo wuxuu dhahayaa hatta yuhibbu li akhihi walaalkii baa la hormariyay Soomaaliya walaalkeen maan jecelnahay maan hormarinaa may waan dulumnaa waan dibnaa aan dibka ka deyn aan ilaahay u soo noqono waxaanan aaminsanahay midnimada Soomaaliyeed inay ka bilaabanayso tan caawa halkan aan ku hayno Minneapolis ayna arintaas ay noqon doonto arin lagu daydo oo sulh ah oo khayr ah
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska V O L oo aan todobaadkan ku soo qaadanay dadaalla ay wadaan qaar ka mid ah Soomaalida oo lagula dagaalamayo haybsooca intaan barnaamijka oo kale ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
waa hagaag dhageystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cali Xasan oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi ilayska V O A waxaanad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo V O A ka imanaysa Washington.
Waxaa inoo soo socda dooda gaaban iyo ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore waxaan idin kormareynaa warkii ugu waaweynaa dunida oo ku celisa.
Uyarana faqo foreyda ayaa dhintay lix kalena way dhaawacmeen kadib markii baabuur oo nooca loo yaqaan caasiga qaraxmiina lagu leeyahay jidka u dhaxeeya magaalooyinka Afmadow iyo Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose maanta. Dadka deegaanka ayaa V O A u sheegay in baabuurkan ay la socdeen dad rayida u socday aroos. Dadka ku dhaawacmay qaraxan ayaa la sheegay in la geeyay cusbitaalka magaalada Dhoobley. Ilaa iyo hadda ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, inkastoo deegaanka uu qaraxu ka dhacay la og yahay inay si xoogan uga hawlgalaan ururka Al-Shabaab.
Xubnaha aqalka hoose ee hoggaaminaya dacwadda xilka qaadista madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qareenada difaacaya madaxweynaha ayaa maanta aqalka sanadka waxa ay kooxdiiba siin doonaan laba saacadood oo ay ku soo xirayaan doodii socotay maalmihii la soo dhaafay. Natiijada kiiska dacwadan ayaa u muuqata mid sugan sababtoo ah jamhuuriyiinta oo haysta 53 mudane ayaa aqalka sanadka ah ayaa ku badan oo waxaana markaasi boqolka xubnood codayn doontaa ay dimuqraadiyiinta ka saremari doonaan ilaa 3 xubnood. Ma jiro xubin ka mid ah jamhuuriyiinta oo ilaa iyo hadda sheegay inuu u codaynayo in madaxweynaha xafiiska laga eryo. Xubnaha dimuqraadiyiinta ee kiiskan hogaaminaya ayaa maanta lagu wadaa inay ku soo celiyaan doodooda ah in madaxweynaha Trump uu si xun awooddiisa ugu xadgudbay markii uu weydiistay dalka Ukrain inay bilowdo baaritaan ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden, taas oo faa'iido u ah ololaha dib u doorashada.
Dalka Shiinaha ayaa isniinta maanta albaabada u furay cusbitaalla howlwadeennadii ka shaqaynayay ay si degdeg ah u dhiseen si loogu caawiyo dadka waasiibay caabuqa coronavirus, kaasoo waasiibay in ka badan 17,200 oo qof islamarkaana ay u dhinteen ugu yaraan 316 kale. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay inay filayaan in tiradu intaasi kasii korodho xilli natiijooyinka baadhitaanku ay weli soo baxayaan, islamarkaana dad cusub lasoo sheegayo. Caabuqa ayaa si baahsan loogu arkay Shiinaha, iyadoo sidoo kalena 150 qof oo kalena sidoo kale lagu arkay 320 dal, iyadoo waddanka Filibiina xaddi shalay u shaaciyay in caabuqaasi ugu dhintay qofkii ugu horreeyey ee waddan ka baxsan dhulka Shiinaha ugu dhinta caabuqaasi.
Cod la soo duubay oo la rumaysan yahay inuu ka yimid kooxda Al-Qaacidada Jasiiradda Carbeed ayaa axaddii lagu sheegtay mas-uuliyadda toogashadii bishii Diseembar ka dhacday saldhig ciidamada badda ah oo ku yaalla gobolka Florida ee dalka Mareykanka, sida ay qoreyso wakaaladda wararka ee Reuters. Hase yeeshee, sheegashada ayaan lagu darin wax cadeymo ah oo taageeraya. Weerarkaasi ayaa waxaa lagu dilay 3 qof oo Mareykan ah ka hor inta aan la toogan qofkii fuliyay oo ahaa askari Sacuudiyaan ah oo tababar u joogay saldhigga. Ilowareedyo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa Reuters u sheegay in Mareykanka uusan rumaysneyn sheegashada kooxda Al-Qaacida ee Jasiiradda Carbeed ee ah in ninka weerarka fuliyay uu iyaga matalayay. Ilowareedka ayaa sidoo kale sheegay in kooxdan laga yaabo in sheegashada ay u samaysay si ay uga jawaabaan warar dhowaan ka soo baxay sheegashada oo sheegaya in la dilay hogaamiyahoodii.
Halka wali aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. Iyadoo fayraska dilaaga ah ee coronavirus uu ku sii faafayo dunida, ayaa la soo warinayaa in cudurkani uu bukaankii u horreeyey ku dilay amaba ugu dhintay dal ka baxsan waddanka Shiinaha. Iyadoo wararka ka imanaya waddanka Filibiin ay sheegayaan in nin u dhashay Shiinaha oo ka yimid magaalada Wuhan ee gobolka Hubei oo ah meesha ugu horreysa ee fayraskan laga helay uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaalla magaalada Manila maalmo uun kadib markii halkaasi uu gaadhay. Dalal uu Mareykanku ka mid yahay ayaa diiday in fiisaha dalku galka dhammaan dadka ka imanaya ay siiyaan dadka dhowaan booqday Shiinaha, taasoo qayb ka ah dadaalada caalamiga ah ee lagula joojinayo faafitaanka xanuunkaasi coronavirus. Wariyaha V O eda Salatika Hoog ayaa ku soo warramaysay in dadka ku soo noqonaya dalalkooga ee ka imanaya Shiinaha ay la kulmayaan karantiin. Haddaba warbixintanna waxay noo soo koobiyay Salatika Hoog ay soo dirtay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dhimashada bukaankii ugu horreeyey ee uu dilo coronavirus meel ka baxsan Shiinaha ayaa cadaadis horle ku saaraysa hay-adaha caafimaadka ee dunida inay xoojiyaan tallaabooyinka cudurka looga difaacayo muwaadiniintooda. Dalalka Mareykanka iyo Australia iyo kuwo kale ayaa joojiyay dadka ajnabiga ah ee ka imanaya Shiinaha inay dalkooda yimaadaan, laakiin ma awoodaan inay muwaadiniintooda ka mamnuucaan inay dalkooda dib ugu soo laabtaan. Dalka Faransiiska ayaa sameeyey 2 xarumood oo lagu karantiilo dadka u dhashay Faransiiska ee dalkooda dib ugu soo laabanaya kana soo noqonaya Shiinaha, iyagoo xarumahaasi ku sugnaan doona muddo 2 asbuuc ah oo xaaladooda caafimaad lala socon doono ka hor inta aan loo fasixin inay guryahooda aadaan. Adrie Takwe oo ah xukaye dowladeedka ilaalinta caruurta u qaabil San Faransiiska ayaa yiri:
We are obviously monitoring the health situation of each of these people very closely.
Waxaan si dhow isaga hubinaynaa xaaladda caafimaadka ee qof kasta oo ka mid ah dadkan. Wax walbana waxaa loo habeeyey si loo xaqiijiyo inuusan jirin wax fayras ah.
In ka badan 300 oo qof ayaa u geeriyooday caabuqa coronavirus ee ka dilaacay Shiinaha, kuwaasi oo intooda badan ku dhintay gobolka bartamaha dalkaasi ku yaalla ee Hubei. Waxaana uu cudurkani haleelay in ka badan 14,000 oo qof, kuwaasi oo ku kala sugan ilaa 24 dal. Maamulayaasha caafimaadka ayaa aaminsan in fayraskani uu ku sii tarmi karo kuna dhex noolaan karo habdhiska dheefshiidka qofka, laakiin weli waxaan la isku waafaqin habka uu cudurkani ku faafo. Mei Ving waa sarkaal ka tirsan guddiga caafimaadka qaran ee Shiinaha.
In Wuhan, Shenzhen, and even in the first virus cases in the United States, they detected new coronavirus in feces of the patients.
Wuhan, Shenzhen, iyo xitaa kiisaskii ugu horreeyay ee viruska ah ee laga helo Mareykanka waxa ay ka baareen saxarada bukaanka. Layaabku waxa uu yahay in viruska uu tarmi karo isla markaana uu ku noolaan karo habdhiska dheefshiidka. Balse haddii viruska uu faafo isagoo saxarada ka imaanaya iyo waliba aan dhuufadata virus kadibna uu faafo, tani waxay u baahan tahay daraasad xanuunada faafa ah si loo xaqiijiyo.
Saynisyahano Talyaaniya ayaa sheegaya inay go'doomiyeen tixanaha DNA-da coronaviruska cusub. Natiijada ayaa lagu sameeyey macadka qaran ee cudurrada faafa ee Lazaro Isbalanzani, kaasi oo la tacaalaya lamaane oo cudurkani soo ritay kuwaasi u dhashay dalka Shiinaha. Wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga Roberto Esperanza ayaa yiri,
Go'doominta
viruskani wuxuu macnaheedu yahay in aan heli karno fursad weyn oo aan ku baran karno oo aan ku fahmi karno isla markaana si qoto dheer u baarno waxa aan samayn karno si aan u xakameyno faafitaankiisa.
Wasiirka caafimaadka ee Talyaaniga ayaa u sheegay wariyayaasha maanta oo Axada in natiijada ay heleen ay la wadaagi doonaan beesha caalamka. Lamaanahan u dhashay dalka Shiinaha ayaa ah labada bukaan ee qura ee cudurka coronavirus ee laga soo wariyey dalka Talyaaniga. Wadamada kale ee reer Yurub ayaa xaqiijiyey in ka badan 20 bukaan ay ka heleen caabuqan corona.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobaya warbixintii ay diyaarisay wariyaha V O E-da Salatika Ahoog.
Haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaarisay Saynab Abukar.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban. Madaxweynaha cusub ee maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor ayaa sheegay in dhinacyada isdiidan ee Galmudug uu doonayo in uu wada hadalo la furo si horey loogu socdo. Hannaanka doorashada Galmudug ayaa muran badan hareeyay. Kooxda Ahlu Sunna oo diidan habka ay dowladda u waday maamul sameynta Galmudug ayaa dhowaan magaalada Dhuusamareeb kaga dhawaaqday madaxweyne, halka Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyan uu ku adkaysanayo inuu yahay madaxweynaha sharciga ee Galmudug. Haddaba wadahadalka uu ku baaqay madaxweynaha cusub ma dhici kartaa in muuqaalka ee Galmudug lahayd toddobaadyadii lasoo dhaafay uu wax ka bedelo? Waa mawduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qaybgalaya Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan.
Maadaama aan la wada soconay in shaqo kastoo la qabto ama doorasho, Soomaali waxa dhahdaa gari laba nin kama wada qosliso, cid kasta oo wax tabanaysa hadalkan waa waanta ahi waxa uu keeni karaa. Labada qolo ee wax diidan waa qolada culimada ah ee Ahlu Sunna oo xusid mudan inay yihiin dad wax badan usoo qabtay Galmudug, weliba deegaanada hadda doorashada ka dhacday. Lana garan karo Ahlu Sunna waa gorgortan siyaasadeed waxa ay wadaan. Madaxweyne Xaaf oo isagu madaxweyne hore Galmudug ahaa ee fadhiyana Gaalkacyo, isaga laftiisuna waa gorgortan. Marka haddii madaxweynaha cusub ee dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari qorqor uu wadahadalada uu hadda ku baaqay uu wado, waxay aniga fikirayn la tahay in ay jawi kale oo marxalad kale ah oo Galmudug ay ku hayi karto uu samayn karo, taasoo uu ku qancinayo Ahlu Sunna. Waxaa lagu soo yaqaanay muddooyinkii ay socotay, dhowrkii bilood ay socotay hawshan Galmudug inay kolba ka soo ruqaansadaan meelahay taagan yihiin. Marka haddii uu ku qanciyo in dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda dhexe ah, iyo weliba uu culimada oo lagu qanciyo tabashooyinka ay qabaan ee ah in maadaama markii hore ay 35 xildhibaan sheegtay markii la dhisay laga soo qanciyo 20 xildhibaan la keenay, haddana ay meel kale taagan yihiin, waxay la tahay in meel dhow iyo jawi qurux badan ay keeni doonto haddii madaxweyne qorqor uu wadada u maro sidii Galmudug dhammaystiran loo heli lahaa.
Nuur Sheekh Cusmaan.
Anigu aragtidayda
waxaan isleeyahay waxba u furi mayso wadahadalka uu madaxweynaha ninka loo doorto uu ku baaqayna wax uu soo kordhinayo ma jiro, waayo waxaan ognahay proseskii doorashada iyadoo lagu socday ayaa la kala leexday. Markii ugu dambeysay baarlamaankii markii la dooranayay waa la wada socday, guddigii doorashada madaxweynaha ayaa lagu kala leexday, nimankii deegaanka hadda doorashada lagu qabanayo xukumayay maamulayay ayaa waxa weeye dhinac u booday. Awalna xaaf baa sii maqnaayo gaalkacyihii xaggaas jiray oo madaxweynihii rasmiga ahaa ahaa, waxaa la yiraahda maamaha waxaa jirta dhahay oo kulumana akhdaa dariiqa faqad dalla, qof walba oo dariiqa toosan gafa waana waa kulumaa meesha waa ku baaba'a, iyadoo loo jeedo hadda wax la xalin karo intaan doorasho la qabanin, intaan madaxweyne la magacaabin ku xigeen, iyadoo la xalin karo ayaa intii la iska dhinda tiray meel cidlaa madaxa la gashado. U malayn maayo inay wax soo kordhin doonto, waxna ay keeni doonto, laase yeeshee waxaan isleeyahay aniga haddii loo soo laabto dariiqii rasmiga ahaa oo ah culimaawdiinka oday dhaqameedyada siyaasiyiinta deegaanka reer Galmudug inay tashadaan oo isu yimaadaan, markaas wax way toosi karaan. Laakiin inta la iska dulgeynayo baasha oo madaxweynaha walba la sii saadaalinay, boqolaal maalmood ka horbaana lagu sii lahaa doorashadan oo qabanqaabin la gelin, qorqoor bay dowladdu wadataa wey, wixii la sheegaya baana soo baxay wey. Haddii dadka deegaanku ayna tashanin oo culimada iyo oday dhaqameedyada iyo dadka waxgaradka deegaanku ayna wax tashanina, dad oo dariiqa saxda lagu soo laabanina wadahadalka uu ku baaqay madaxweynuhu, de wax gooni ama keenaysaan isleeyahay.
Haddii aan dib ugu laabto Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan, waa dhageysanaysaa Nuur Sheekh Cusmaan, waxa uu ku doodayaa inaanay waxba soo kordhinaynin wadahadalkan uu ku baaqay madaxweynaha cusub ee Galmudug. Marka la eego murunkii ka dhashay hanaanka doorashada Galmudug iyo bilowgii dhinacyada iyo sida ay u kala tageen, way adag tahay buu leeyahay in xal la helo. Adiga ma rajo ku muuqato, maxay tahay rajada?
Waa sax sida uu aaminsan yahay way isagu, laakiin aniga aragtida ii muuqata waxay tahay culimada haddaba waxaa doorashadan Galmudug goobjoog ahaa dad u dhashay deegaanka Galmudug, culimadoodii aqoonyahankii iyo weliba intii way joogeen, cid ka maqneyd male, laakiin qof ka fikir duwan hanaanka siyaasadda wax loo wado qof kastaa waxbu qoonsan kara. Laakiin madaxweynaha hadda la doortay wadada u furan ee wada hadaladu hadda ku dhawaaqay wayna ogsoonahay laba qolo ama laba dhinac aad diidan doorashada, marka waa dareemi kartaa dadka shacabka way soo dhaweynayaan. Dadka ka aragtida duwan sida madaxweyne qorqor hore u sheegayba kamu diidin wax walba soo dhaweyna aragtidooda, waanan wada hadleyna wada hadalku wadaana wax kale maahe, wayna ogsoonahay Soomaali waa istaqaan. Dadka hadda ka aragtida duwan culimadu ay kagu ka tahayna waa uun tabasho ay qabaan. Marka haddii hanaankii hore la soo wada socday oo siduu sheegay gudoomiye baarlamaankii la doortay ay meel yar wax ka qoonsadeen oo weliba la sugay la ogsoonaa in muddo la sugayay wada hadal lagu baaqayay, waqtiga ku socdayna ay ahayd waqti yar oo deed muddo badan lagu socday, waddankuna dowladda dhexe ee garwadanka ka ahayd hawshan ee korjoogtada sharciyan u lahaydna ay waqtiga isu eegaysay, madaxweynahanna uu ahaa madaxweyne ay doorteen xildhibaanadii dowlad deegaanka Galmudug iyo weliba ay goobjoog ahaayeen si beesha caalamku u soo dhaweysana aynu ogsooneyn iyo sida loo soo dhaweeyey labada dhinac ee maqan. Wada hadalku waxa uu u tusayaa in la qanciyo tabashadooda. Inta maqan ee tabashada tabana waxaan leenahay Galmudug way dhaqaaqday, aragtideena siyaasadeed ha ku xirina meel adag ee badbaadiya shacabka.
Nuur Sheekh Cusmaan, waad maqlaysaa Maxamed Cabdullaahi waxa uu qabaa in rajo badan ay muuqato oo ay suurtagal tahay in xal laga gaaro tabashooyinka jira maadaama marxalad cusub la galay oo madaxweyne cusub la doortay, adiga rajada uu muujinayo muko muuqata?
Waxa weeye horta uu mahadsan yahay fikirkiisana uu madax bannaan yahay kulli isaga aragtida ay isaga ay ula muuqato, hase yeeshee aniga iima muuqato sida hadda dowladda federaalka oo hadda ninkan hadda madaxweynaha kusoo baxay oo qorqoor taageeraysay ay wado wax suurtageli kara ma aha, waayo waxaan ogsoonahay deegaankan hadda doorashada lagu qabanay Guriceel iyo Dhuusamareeb ilaa 2008 dagaal ka socday, waxaan ognahay deegaanadii kale ee reer Galmudug oo sida Ceeldheer iyo Xaradheere iyo Al-Shabaab ba haysto xukuma, waxaad moodaa dowladda Soomaaliya dadka iyaga taageersan ee sistamka dawliga ah kula jira ama waxa weeye afkaarta ay wataan taageersan inay dhinac u riixayaan, waayo ma ayna u suurto gashay maanta nimanka wadaadada oo dhinaca ay ka riixayaan Dhuusamareeb iyo Guriceel haddayna maanta ayna joogi lahayn iyaku inay doorasho ku qabtaan magaalada, ma ayna u suurto gashay Dhuusamareeb oo caasimadii gobolka, ninkanaan wadanaa ee Socodsiiya oo qasaba wey waxaasna meelay ka socota ma jirto, waxaa la doonayaa waxaan wax rasmi ah oo deegaanka u danaynaya inay meesha ka soo baxaan, sida fudud ee wax loo dhigayo intii laga daayo in hawshan si fiican loogu fiirsado, dowladdu ay ka fiirsato taakulayn iyo waxa weeye maamul guud ay ku maamusho meeshaas wey, dadka deegaankana ay tiraahdo idinka reer Galmudug bal idinku ismaamula.
Dowladdu waa dowladda dhexe wadanka, waxay mas'uul ka tahay guud ahaan Soomaaliya, waxayna u taagan tahay badbaadada iyo ilaalinta midnimada. Muddo la sugayay oo hawshan is socotay, hadii dawladda federaalku ay wax ku sameeyneysa ama ay carqalad keenayso, intaas lama dhowreen, maslaxa lama wadeen. Tirada 2-3 jeer buu ku laabtay wasaaraha xukuumadu, wasiirka arrimaha gudaha uu joogay, wasiirro kale goob joogay ahaayeen, intaas buu xal wada maslaxo iyo in galmudug la isku wado. Badbaadada galmudug sida anagu aragno waxay ku xiran tahay in hadda wadada la raacay toos loo raaco. Wada hadal buu ogol yahay madaxweyne Qorqor, ayan wada hadal hadduu ninku ku yaadana waa ayan wada heshiino.
Waxaan siinayaa Nuur Sheekh Cusmaan.
Horta walaalkay aragti fiican weeye in la wada hadlo oo la isu yimaado oo dadku ay wada hadlaan waa wax wanaagsan wey. Nin kastoo madaxweyne ku dhawaaqada madaxweyne Xaaf maalin dhaweyd wuxuu dhahayay anagu waxaan la heshiinaynaa culimadii Ahli Sunna oo dadkii awalba heshiiyey baan ahayn oo galmudug wada isu keenkeenay. Haddii labadoodu ay heshiiyaan, de ninkan cusub ee hadda la doortayna haddii si fudud loogu yeero oo la wada hadlo oo wax khayr ka yimaadaan wax dhib ma keenayso. Hase yeeshee intaan la iska santaagin oo waxa weeye kibir iyo santaag iyo waa arintayda soconaysa iyo amar kaliya aan la aadin, waxa haboon si rasmi ah in dadka deegaanka talada loogu celiyo, dawladduna ay ka deyso maartay waxyaalaha kala jujubka iyo la yiraahdo idinka reer galmudug ee Sheikh Shaakir iyo waxa weeye Qorqor iyo kulli iyo Xaafa waa reer galmudug ee saddexdiinuba galmudug baatiin waxaadna wordaysan waa bulshadiini u tashada hadii la yiraahdo xal waa ka imaanaya. Laakiin haday noqoto in la isjoojoobo oo waxa weeye sanka wax la iska geliyo oo amarkayga qaadan noqoto, dib markaas anigu xal ma imaanayaan isleeyo.
Haye Maxamed Cabdullaahi.
Nuur aad u mahadsan yahay. Doorashooyinka doorashada ka dhacday shalay magaalada Dhuusamareeb weyn dareensanayn, xilibanadii la soo xulay ee Ahli Sunna ay goobjoog u ahaayeen ergadii ama saxayaashii odayaashii galmudug ay xuleen ah horta doortay madaxweyne Qoor. Weyn ogsoonayn madaxweyne Xaaf isna gaalkacyo doorasho wax ku sameystay oo yiri halkaas madaxweyne ku ahay, waliba asagoo si calaamasaaru doortay madaxweyne ku xigeen iyo gudoomiye baarlamaan oo kaliya Ahli Sunna doortay. Iyadu u muuqatayba in sida dhaqsiyaha badan loo waday ay ahayd inay ahayd ka dabagee, dhammaan isku soo wada duubo danta galmudug waxay ku xirantahay in miiska wada hadalka la isugu yimaado. Wada hadalkuna waynu dareensanahay Ahlu Sunna waa dad abaal badan looga hayo galmudug, waa dad wanaag badan geystay galmudug, waana dad weliba Dhuusamareeb iyo Gurceel iyo Mataban deegaanadaas ka xoreeyay dadkan cadowga ee nabadiidka ah, waa dad aad u shaqeeyay. Laakiin waa shaqeeyay oo kaliya baa joogaya oo ana hor joogo dad horta u taagnaanaya, de lama asmici karo waayo dadkan ka horta ay noolaayeen, adoo joogana way nool yihiin, adoo aan joogina way noolaan doonaan. Marka culimadu tixgelin baa loo hayaa, laakiin miiska wada halka ha yimaadaano dhagta feermari maaye inay ka daayaan waxyaabahan ay dadka ku carqaladeen inay wada hadal yimaadaan, maslaxada uu madaxweynuhu ku baaqayna ay qaataan.
Waxaad la socotiin hanaanka doorashada galmudug muran badan inuu ka dhashay, muxuu xalku ku jiraa si wada hadalkan uu ku baaqay madaxweynaha cusub ee galmudug uu noqdo mid miro dhala? Nuur Sheekh Cusmaan, adigoo soo koobay weliba gabagabada doodan isla soo
saaray. Waxa weeye anigu waxaan u arkaa inuu xalku ku jiro horta masalix guud oo deegaanka hadii laga talinayo. Dadkan waa reewada galmudug weey, kulligood haday isu yimaadaan oo tashadaana wax waa ka soo baxayaan wey, isagoo aan cidii faragelinaynin, isagoo cidna daba joogin, isagoo aan cidna ayna meel kale ayna ku xirnayn. Dadku waa dad wada deegaanka u dhashay wey. Ninkan cusub hadii uu wada hadal uu ku baaqay wada hadalka ay reer galmudug iyo kaligooda oo cidna daba joogin oo dad kale oo siyaasiyiin ku xirneen oo mucaarad ku xirneen oo dawladda ku xirneen masalixda guud ee deegaanka iyagoo ka fikiraya kaligood inay isu yimaadaan wada hadlaan, waxna waa kasoo baxayaan islaahay 190 haday wadadaas la raaco way. Laakiin hadii wadooyin kale laga wareego waxa laga yaabaa inay hawshu carqalad kale ay isii dhaliso oo hadda ay noqoto in kow iyo meeshii galmudug ay kasoo aasaasantay oo xubin iyo xeeb iyo nimankii halkan joogay iyo dib loo laabta way. Laakiin waxaan isleeyahay dib aan loo laabanin, hadda waxa la raadiyo dadka deegaankuna masalixda guud ee deegaanka iyadoo laga talinayo inay isku laabtaan.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Nuur Sheekh Cusmaan, Sheekh Cabdullaahi Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Maxamed Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galyo.
waagaaga dhigaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsantahay Seynab Abuukar Maxamed oo xubintaasi dooda gaaban inala socotiinaysay. Haatana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaynu hayaa Maxamuud Masaade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah kulamadii ugu dambeeyey ee horyaalada Ingiriiska, Talyaaniga iyo Spain, hase ahaatee aan ku hormaro waddanka Maraykanka. Habeenkii xalay ahaa waxaa waddanka Maraykanka lagu soo gabagabeeyey ciyaarta kama dambeysta ee Super Bowlka ee tartanka ciyaaraha American Footballka. ciyaartan oo ka dhacday magaalada Miami ee gobolka Florida ayaa waxaa isku hirdiyey kooxaha San Francisco 49ers iyo Kansas City Chiefs. Labadan kooxood oo soo bandhigay ciyaar adag ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay waxa awood sheegatay kooxda Kansas City xidigooda kubadda uu qaybiyey ee Mahomes oo weerarro isdaba jooga qaaday ayaana kooxdiisa ka samata bixiyey guuldarro qoortooda ka laadlaaday. Kansas ayaa laga sarreeyey 10 dhibcood markii ciyaarta ka dhineed 6 daqiiqo oo keliya. Hase ahaatee Mahomes ayaa hor kacay 20 dhibcood oo rogaal celisa oo ay kooxdiisu ku soo afxirtay ciyaarta kuna guuleysatay koobkii lagu loolamayey. kooxda 49ers oo 20 dhibcood la dul saaray 30 dhibcood ayaa garoonka ka baxay iyagoo madaxa laadlaadinaya. Sanadkan oo loo dabaaldegayey sanad guuradii 100-aad ee ciyaaraha NFL-ka ayaa Kansas oo aan Super Bowl-ka arkin muddo 10 sano ah xalayto gacanta loo geliyey koobkii ay kala raageen. Xidigooda Mahomes ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee kulankii xalay, waxaana la guddoonsiiyey abaalmarinta loo yaqaano MVP-da. Tababaraha kooxda Kansas City Andy Reid, oo 20 sano macalin ka ahaa ciyaaraha NFL-ka, ayaa markii ugu horreysay habeenkii xalay ahaa isna ku guuleystay koobka Super Bowl-ka. Kansas ayaa sidoo kale waxay noqotay kooxdii ugu horreysay ee tartanka ciyaaraha isreereebka ah iyo tan kama dambeysta ah, iyadoo laga sarreeyo 10 dhibcood wax ka badan kulan kasta guuleysatay koobkiina sidaasi ku qaaday. Guusha Kansas iyo wacdaraha xidigooda Mahomes ayaa xalay baal dahaba ka galay buugga taariikhda ee ciyaaraha NFL-ka. Haatanna horyaalka waddanka Ingiriiska, kulamadii ugu dambeeyey horyaalka dalkaasi ka dhacay ayaa waxay ahaayeen 2 kulan, waxayna dhex mareen 4 kooxood. Kooxda kubadda cagta Arsenal oo kulankii koowaad ciyaartay ayaa Burnley waxay la gashay Bareejo Ebery Ebera, halka kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspurna ay gool ka qaadatay kooxda Manchester City kadib markii ciyaaryahan ka mid ah kuwooda daafaca calaamada guduudan loo taagay. Kooxda Manchester City inkastoo ay heshay fursad ay gool ku dhalin kartay, haddana rigoorihii loo dhigay ciyaaryahan Hondwan ayaa ka qasaariyey. Si kastoo itaaba, horyaalka waddanka Ingiriiska waxaa guuldarada Manchester City ku dhacday ay suuragelisay in hogaanka horyaalka ay Liverpool ku qabato 22 dhibcood. Kooxda Liverpool oo sabtidii ka badisay Southampton kagana badisay 4 gool iyo waxba ayaa 13 kulan ee ka harsan horyaalka waddanka Ingiriiska, 6 kulan oo ka mid ah haddii ay badiso waxa ay koobka ku guuleysanaysaa, iyadoo ciyaaro badan ay ka dhiman yihiin isla markaasina bisha Maaj lagu jiro. Horyaalka waddanka Ingiriiska ayaa haatan waxaa kaalinta 2aad ku jirta kooxda Manchester City, kooxa West Ham United, Watford iyo Norwich City ayaa qarka u saaran ciyaaraha heerka 2aad ee waddanka Ingiriiska in ay ku noqdaan. Dhinaca iyo waddanka Spain, kulamadii ugu dambeeyey la ciyaaray waxaa ugu mudnaa kii dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Levante. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa habeenkii xalay ahaa qaybtii hore ciyaarta waxay ku hogaamisay 2 gool iyo waxba. Hase ahaatee kooxda Barcelona qalqal ayaa la geliyey oo ciyaaryahan Rochina ayaa gool ka daba keenay, walow aan kooxda waxbarajaha la gelin. Haddana halkaasi Barcelona 3 dhibcood ayay kasoo qaadatay, Villarreal Osasuna 3-1 ayay kaga badisay. Dhinaca iyo waddanka Talyaanigana, kulamadii habeenkii xalay ahaa dhacay kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhex maray kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo waliba kooxda kale ee Verona. Labadan kooxood ayaa ku kala baxay 1-1, hase ahaatee waxaa taariikhda galay habeenkii xalay ahaa ciyaaryahan Daniel Maldini oo isagu kulankii ugu horreeyey kooxdaasi u saftay. Ciyaaryahankan ayaa noqonaya ciyaaryahankii 3aad ee sita magaca Maldini ee u ciyaara kooxda AC Milan. Aabihii iyo awowgii Paolo Maldini iyo Cesare Maldini ayaa iyaguna kooxdan AC Milan u soo ciyaaray labada isaga ka horreeya koob ayay u qaadeen. Waxaa la isweydiinayaa wiilkan da'da yar 18 jirka ahi guulo ma kula damaashaadi doonaa kooxda kubadda cagta AC Milan oo maalmahan calankeedu uu hoos u dhacayay. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ayaa ka faa'iideysatay in ay laba gool iyo waxba kaga badiso kooxda Udinese, kuna sii siqdo kooxda Juventus oo marsii horeysay shalay ka badisay kooxda Fiorentina oo saddex gool iyo waxba kaga badisay. Horyaalka waddanka Talyaaniga kooxda Juventus ayaa hogaaminaysa oo leh 54 dhibcood, Inter ayaa ku xirta waxaa laga sarreeyaa 3 dhibcood, Lazio ayaa ku sii xigta oo kaalinta 3-aad ku jirta, halka Atlantana ay kaalinta 4-aad ku jirto. Dhegeystayaal, barnaamijkii Faaqdaad Ciyaaruhu waa naga taatan kulan dambe. Waa Mascaad Weydile sidaa iyo nabadgelyo.
taas aan ku dhaafno faaqidaada ciyaaraha. Aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo jooga Minnesota. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta.
leelada magged baa chilbis kuna maqriba heestaasi dhegeystayaal ay ku luuqeynayso Faadumo Cabdullaahi Kaayn Maandeeq ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeyn doonaa idaacaddayda galabnimo. Waxa halkan si wada jireed kala socodsiinayay Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo aniga Cabdixakiin Maxamed Shuruuc. Tan iyo 7 fiidnimo waxaan u dhaleenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Let's see. jiro iska chala ku teeyee